ማሊድ ተቀጥሪ አብ ከተማ ቫቲካን አብ ዝርከብ ህንጻ ጠለዋይ ቤት ፍርዲ ሐዋርያ በተኑዛዜ ሓለስቲ መንእስያት ካህናት ብዛዕባ ምስጢረን ስሓ ብዕምቀት ንክርድኦ ዝሕግዝ ዘዳለዎ መደብ ህንፀት ከም እተጀመረን ክሕበር ኣብዚ መደብ ህንፀት 700 መንእስያት ካህናት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ ይሕብር ነቲ መደብ ህንፀት ብዘረባ ዝኸፈቱ ናይ ሓዋርያዊ ቤተ ኑዛዜ ዓብይ ኣበ ነፍስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፎርቱና ባልዴሊ ክኾኑን ከለዉ እቲ መደብ ህንፀት ኣብዚ እዋን እዚ ዝርአ ዘሎ ቅልውላዊ ምስጢረ ንስሓን ዕርቅን ርድኢት ምሕረትን ምስጢረ ንስሓ ምስ ምስጢረ ተክሊል ዘለዎ ርክብን ምስጢረ ተክሊል ምስ ዘፍረሱ ኣብ ፍትሕ ምስ ዝነብሩ ዘለዉ ርክብን ነዞም ዝተፋትሑ ሰብ ቃል ኪዳን ኣባላት ማሕበረ ክርስትያን ኣናዛዚ ካህን ኣብ ምስጢረ ኑዛዜ ክህልዎ ዝግባእ ጠባይን ዘለዎ ኣረኣእያ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ርክብ ምስጢረ ንስሓን ሕገ ቀኖናን ኣብ ዝብሎ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዘተኮረ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የረጋግፅ ብዛዕባ ጉዳይ ምስጢረ ንስሓ ዝከታተለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቅድስቲ መንበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ጃን ፍራንኮ ጂሮቲ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ መደብ ህንፀት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስትያን ንስርየትን ምሕረትን ብመገዲ ትምህርቲ እምነት ትግባርኡን እትኽተሎ መገዲ ብመስራቲኣ ንዝተዋሃባ ተልእኮ ተኣማኒት ኮይና ከም እትስዕቦን ምስጢረ ተክሊል ኣፍሪሶም ዝተፋትሑን ካብ ምስጢረ ተክሊል ወፃኢ ዝነብሩ ዳግማይ ዝተመርዓዉ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ብኸመይ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ሓጥዓን በተን ርሕሩሓት ዓይኒ ኢየሱስ ምጥማት እዩ ምስጢረ ተክሊል ዘፍረሱ ኣባላት ማሕበረ ክርስትያን ንንስሓ ክቐርቡን ከለዉ ቅድም ቀዳድም ካህኒ ናይ ምስጢረ ንስሓ ሰራዕን ኣመሓዳርን ኣገልጋልን እምበር በዓል ቤት ወይ ድማ ገዛእ ጎይታ ኣይኮነን ስለዚ ስሬት ሓጢኣት ክህብሉ ዘይከኣሎም ኑዛዜ ከጋጥሞም እንከሎ እቲ ተናዛዚ ኣባል ማሕበረ ክርስትያንነቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዓቂቡ ክነብረሉ ዘኽእሎ መገዲ ክሕብሩን ዝተቐበሎ ጸጋ ክርስትና ከመይ ገይሩ ክነብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ትምህርቲ እምነትን ሕገ ቀኖናን ዝተመርኮዘ መምዘኒታት ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ቤተ ክርስትያን ካብቲ መሰረታዊ መምርሕታት ተንከስ ዘይትብል እውን እንተኾነት ነቲ ተናዛዚ ኣይትጥንጥኖን እያ ነዚኣቶም ዝግባእ ፍሉይ ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ተዳልወሎም እዚ ኣገባብ ስርዓት ነልዎ ኣብ ኩለን ሰበኻታትን ቁምስናታትን ክህሉ ይግባእ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ